İkinci fasl. G'alayon. Kalkutta 1926 yil. Kalkuttani quchdug'ulu bosh ko'tardi olomon. Qutlug' jang deb turdi hindu g'azot dedi musulmon. Brahmanlar dovul qoqdi, fatvo berdi imomlar, ko'cha to'lib qonlar oqdi, to'qnashganda imonlar. Farzandidan ona ayru, otasidan qiz, o'g'lon, Budda haqqi bos der hindu, al-qasos der musulmon. Hindu ishi tahqir bo'ldi, muslim ishi tahdidlar. Butxonalar vayron bo'ldi, yakson bo'ldi masjidlar. Rikshami bu sohibmi bu, gadomi yo zadagon, farqsiz faqat bir yon hindu, bir yon esa musulmon. Sirtga chiqdi asrlik qin va ming yillik qudurat. Ikki jondosh el aro din yana soldi adovat. Aslida-ku hayot og'u, turmush o'zi zimiston. Aybdor emas bunga hindu, gunohkormas musulmon. Aslida-ku beistirob xoplab qora qahvoni, derazadan oqdan janob kuzatar mojaroni. U ko'p xursand, labda kulgu, ko'zi chaqnar komron. Musulmonni yanchar hindu, hindni esa musulmon. Janob shodon, ishonmoqda niyatning eng ulug'i. Hosil berdi shu tuproqda ekkan nifoq urug'i. Bo'lmasin deb qilar orzu, bu nizoga hech payon. Mayli ko'proq bo'lsin hindu, ko'p qirilsin musulmon. Nazrul Islom olamonga qaradi-yu oh chekib, o'zini otdi tik maydonga yoqasini chok etib. Faryod qildi. Ne vahshat bu, bas, xaloyiq, olomon! Qotillikni to'xtat, hindu, g'azotni qo'y, musulmon! Bizlar axir birodarmiz, farzand odam atoga! Haq oldida barobarmiz, ayting, ne bor nizoga! Unrezlik qil demagan-ku, axir veda va Qur'on! Tig' uradi nega hindu, bosh kesadi musulmon? Farq kim mehrob, kim butga sig'inib bosh qo'yadir. Shu farq uchun yoqib o'tga el bir-birin so'yadir. Bas, adovat, bas, endi kin jangni qo'ying odamlar. Sizning asli yovingiz kim bilib qo'ying odamlar. Ular uzoq yurtdan kelib yerga bukib shonimiz, bizni bizga dushman qilib so'rmoqdalar qonimiz. Bosqinchining qadimdanoq falsafasi ayondir, el ichida bo'lsa nifoq, demak zolim omondir. Ular mazlum vatanida bo'lmasin der sobitlar, jaholatning gulxanida isinadi zobitlar. Eldan omad ketsa dastlab hamjihatlik yo'qolgay, bunday elni sirtmoq tashlab har bosqinchi yo'qolgay. Bu adovat nahot mangu, nahot bitmas bu qiron. Do'st bo'lolmas nahot hindu, jigariga musulmon. Sen hindmisan, muslimmi yo birlik chog'i bu choqdir. Bosqinchini eng avvalo hind bahriga uloqdir. So'ng ushalgay barcha orzu yashar ozod, tinch, omon. Vatanida ega hindu, yurtida bek, musulmon. Shoir aytgan so'zlarini men undoq bayon qilmadim. O'shal yonuq nafasga teng so'zlar topa bilmadim. Tarjima ne? Asl she'rning ma'nosi yu g'oyasi. Ammo ul o't ul sehrning faqatgina soyasi. Nazrul Islom Bangolaga mashhur bo'ldi nogahon. Alangali bu nolaga quloq tutdi Hindiston. Keksa Tagor shukr aytdi shod, oq soqolin siladi. Yosh shoirga nurli ijod, bezavollik tiladi. Bu dunyoga shoir ammo olov bo'lib kelgandi. O'z o'tida yonib ado bo'lishini bilgandi. Asroldi na xalq, na Tagor, u sig'madi zamonga. Isyonkorlik uni oxir olib keldi zindonga. Shoir bo'lsang bo'lsin qalbing, elga qurbon bo'lgudek. Shoir bo'lsang bo'lsin xalqing, senga qalqon bo'lgudek. Shoir bo'lsang seni iling qalbi bilan tinglasa, yod olmasa hamki she'ring, fidoliging anglasa. shoir bo'lsang yurtda yasha, meniki deb aytgulik. Jannat yurtdan kechib o'sha xarobaga qaytgulik. Shoir bo'lsang qalamingni nayza qilib tutolsang, yurakdagi alamingni oq qog'ozga to'kolsang. Shoir bo'lsang qalb chirog'ing yonib tursa to abad, bu dunyodan ketar chog'ing, yig'lab qolsa she'riyat. O'z bag'riga olsa quchub, seni ona makoning. Gar shu baxtlar bo'lsa nasib yo'q dunyoda armoning. Nazrul Islom bo'ldi mahbus, tunda uydan oldilar. El ko'zidan uzoq, maxsus bir xonaga soldilar. Ishi qiziq bu jahonning, hakamlar hukm etdilar. Shoirni ul g'alayonning sababkori dedilar. Aybnomani tinglang, hatto faryod qilar toshlar ham. Hindu bilan muslim aro qutqu solgan shul odam, olis yurtdan kelgan birov ayb qo'ydi beandisha. Nazrul Islom xalqiga yov nifoq istar hamisha. Bu dunyoda bor kabohat, bu dunyoda bor yolg'on. Ammo bunday yovuz tuhmat bo'lmagandi hech qachon. Nazrul Islom nomi oxiri ming baloga taqaldi. El uchun jon tikkan shoir el dushmani ataldi. Hukm o'qildi, bosh egib u asta borar hibs tomon. Ajab. Soqchi bir yon hindu, bir yon esa musulmon. Uni turtar musulmon ham, siltalar hind havoldor. Qirib pichoqda o'ldi akam, senda ekan ayb murdor. Ko'p azoblar chekdi hindu, qon ko'p to'kdi musulmon. Sen qabilar yo'qolsa-ku yashar edik tinch omon. Asta qadam tashlar mahbus, o'ylardan ogoh yo'q. Soqchilar ne bilar afsus, jaholatda gunoh yo'q. Jaholat to'g'risida rivoyat. Alqissa kim juda qadim jaholatli zamonda bir donishmand ulug' hakim o'tgan ekan jahonda. U kun bo'yi giyoh terib kezib tog'u biyobon, odamlarga shifo berib yashar ekan shodimon. Unga ming bir mushkul dardning ayon bo'lib davosi. Bora-bora odamlarning ortaverdi ixlosi. Tabobatga qalban ruhan fido qilib o'zini, hatto bir kun nashtar bilan ochmish ko'rning ko'zini. Rivoj topmish sohib hikmat, donish mehnat madadkor. Ammo qayda bo'lsa shuhrat, yon boshida hasad bor. Duoxonlar, parixonlar, o'quvchilar chilyosin, xullas yurtda bor nodonlar boshladilar ig'vosin. Tinmay kecha-yu kunduzi topib kitob so'zidan, dedilar, dard bergan o'zi, davos ham o'zidan. Bandasiga bermak doru, yaratganga siyondir. Demak, hakim ishi makru, uning o'zi shaytondir. Bu so'zlarni chin deb bildi nodon, johil olamon. Donishmandni sazo qildi, kaltakladi beomon. Cho'x temirda ko'ksin dog'lab, dorga osmoq bo'ldilar. So'ng bo'yniga xarsang bog'lab, suvga bosmoq bo'ldilar. Keyin suvni arqonni ham hayf bildilar shaytonga. Yoqing, dedi eng bosh hakam. Olib chiqing maydonga. Keng maydonga ko'mib ustun bog'ladilar hakimni. So'ng temirni o'tga qo'yib dog'ladilar hakimni. Buyurdilar. Yoqing shitob, azozilning oshnasin. Kerak bo'lsa kimga savob, chop keltirib tashlasin. Savob uchun birov o'tin, birov tashlar dona xas. Hakim boshini baland tutib, johil elga qaramas. Bir payt gulxan sari bir chol asta kela boshladi. Quchog'ida bir bog' pahol g'aram uzra tashladi. Dedi, asli tug'ilgandan basir edim men o'zim. Sen joduning tig'i bilan ochib qo'yding ko'r ko'zim. Tangri bilib yaratgan ko'r davo qilding ne uchun? Oxirat men manglayi sho'ri nima deyman so'roq kun. Haq yo'lidan ozgan odam ko'zim ochib ne berding? Meni bir yo'l u dunyo ham, bu dunyodan ayirding. Ko'rligimda bu olamni tasavvurda ko'rardim. Dunyodagi bor odamni mushfiq bilib yurardim. Shafqat ila kim noni kim chaqa tashlab ketardi. Men ham shunga ko'ngan edim, menga shu ham yetardi. Qornim to'ysa saodatim yo'q tuman xil tilaklar. Ham suhbatim, ham ulfatim jajji shirin go'daklar. O'ylar edim dunyoda bor musaffolik, soddalik. Ko'zim ochib ko'rdim ilk bor berahimlik, soxtalik. O'g'rilik va fahshni ko'rib, jim yurar ekan odamlar, o'z do'stiga kulib turib. Tig' urar ekan odamlar. Bir yonda aysh ko'kka chirmash, bir yonda boq ohuvoh. Bugun mening ko'nglimda xash, iymonimda ishtiboh. Derdim, yurtni bir bor ko'rsam, ko'rdim, orzum to'q endi. Yo'lda yotgan xastchalik ham e'tiborim yo'q endi. Bu dunyodan to'ydim oxir, ado bo'lsam mayliga. Yo qaytadan o'sha basir, gado bo'lsam mayliga. Bu so'zlarni eshitdi-yu faryod qildi donishmand. Yoqing, olov bo'lsin sarbaland. Tezroq ketay bu dunyodan, hech toqatim qolmadi. Mendan shifo oldi odam, olam shifo olmadi. Xurofotning zahri tekkan nodon, johil gumrohlar davosiga ojiz ekan. Men kashf etgan giyohlar ko'r ko'zlarga mehri giyodek nur baxsh etdi nashtarim. Qalblar ko'zin ochmoqqa lek kamlik qildi hunarim. Odamlarga men yaxshilik qilmoq bo'ldim. Netayin, manglayda shu ekan bitik, yoqing, kuyib ketayin. O't qo'ydilar, yondi gulxan. Qaro bo'ldi samovat. Jaholatning hukmi bilan qurbon bo'ldi buyuk zot. Gulxan yondi, ko'kka o'rlab. Chug'i qaryon sochildi. Shu olovdan ilning ajab aqli ko'zi ochildi. O'kindilar aza tutib, yig'ladilar, kuydilar. Donishmandga yillar o'tib, oltin haykal qo'ydilar. Ey voh, olim ko'zi bilan ko'rsaydi bu hurmatni. Ammo hakim o'zi bilan olib ketdi hikmatni. Qo'y ey ko'nglim, sen ul zamon dahshatini kam o'ylagin. Senga nasib bo'lgan davron sozin olib kuylagin. Shukronalik mayin ichib, yayrab qolgin bir nafas. Bu olamdan bir kun kechib, ketuvchi bir biz emas. Kel ey ko'nglim, kel muhabbat sher zavqiga qonaylik. O'tda yonish bo'lsa faqat ishq o'tida yonaylik. Faqat bizga g'am u kadar, qayg'u hasrat yot bo'lsin. To biz uchun jon berganlar, ruhi mangu shod bo'lsin.